Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonning Chimkent shahrida yashaydigan tinglovchining Ozod mikrofonga arz qilishicha, ularni Toshkentning Sergeli tumanidagi avtomobil bozorida uyushgan jinoiy guruh uchastka noziri ishtirokida zo'rlik bilan pulini tortib olgan. Qozog'istonlik mehmon O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat qilib, uchastka nozirlaringiz tovlamachilar bilan qo'shilib mehmonlarni talamasin, deb aytadi. Qozog'istonlik tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Ozodlik eshittirishi telekanali muxbirlari. Sizlarga iltimosim bor edi. Bizlar Qozog'istonda Chimkent shahridan bo'lamiz. Toshkentga ish bilan borgandik mehmondorchilikka. Sergeli bozorida bizani bozorni mashinaliklari tarafidan cho'chirib ketishdi. Men yonimda o'rtog'im bilan birga 31 iyul kuni Sergeli bozoriga bordik. Mashinamizni balonni remont qilishga, almashtirishga. Shunda 2-3 yigit keldi. Aka, tirikchilik qilamiz. Shu bamperingizni ozgina qotirib beraylik. Iltimos, chetda kun ko'ramiz, yordam qiling deb turib, iltimos qilib yalinib qo'ymadi. Biz xohlamagandik uni mashinamizni remont qilishni. Keyin biz mayli deb bamperimizni 20 ming so'mga remont qilish kerak bo'lsa, mayli deb ko'ndik. Ular keldi, qo'ymagan zapchasini qo'ydim deb arzimagan 10-15 minut ichida bizdan 100 dollar pul talab qildi. Biz pulni bermaymiz dedik. Qo'ygan zapchalaringni olib ket. Bo'lmasa ko'rsatgin bizga isbotlar bergin deb isbot talab qilsak, bizga hech qanaqa isbotsiz, hujjat dalilsiz qo'rqichlar bilan keldi. Uchastkavoy noziri shu hududni uchastkavoy ham shularni gapini ma'qullab, rostlab bizga e'tibor qaratmadi. Bo'lgan holat yuzasidan biz qat'iy ariza yozishni bilmadik. Bizlardan O'zbekiston so'mida 390 ming so'm hamda 10 ming tanga qozoq tangasini majburlab kuchlatib olib qo'ydi. Sizdan iltimos, buni xalq ommaviy axborot vositalari orqali shuni bir ko'rsatsanglar, buni xalq bilsin bularni. Kerak bo'lsa bu Bobojonov ichki ishlar MVDning ministri iste'fosiga ketsin agar ishni bajara olmasa. Bu prezident Mirziyoyev siyosatiga rahnamo inson emas bu. Ichki ishlashga o'rganib qolgan inson. Bu insonni Ichki ishlar vaziri Bobojonov qo'yotgan ishidan siyosatda mutlaqo biz norozimiz. Sergeli bozoriga borsa, kelib tadbir uyushtirib borsin, qancha yuribdi mashinaliklar, o'g'irlar yuribdi shu yerda.
Deydi Chimkentdan Toshkentga mehmonga kelgan qozog'istonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.